Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, koja je trenutno izmještena u Niš. Pomaže Bog, oče Milutine, dobrodošli na talase Radio Svetigore i hvala vam što se uvijek odazovete pozivu da odgovarate na pitanja naših slušalaca.
Bog vam pomogao i svako dobro darovao, kako vama u studiju, tako i slušalcima širom Vaseljene.
Evo, poštovani slušalci, jednog poziva iz studija Radio Svetigore da pitanja ocu Milutinu Timotijeviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, predlažem da za početak emisije kažete nešto o evanđelskom značenju nedjelje časnog posta sredoposne, koja je posvećena svetom Jovanu Lestvičniku.
Baš ću o tome da govorim, jer je danas vrlo karakteristično evanđelje koje je čitano na svetoj liturgiji. Čitano je evanđelje i koje nam osmišljava ceo smisao časnog posta, u isto vrijeme i o smisao četvrte nedjelje časnog posta sredoposne. Kao što ime kaže sredoposno, to znači nalazimo se tu negdje na sredini posta, već je prešli smo u drugi deo posta koji se približava kraju. I u tom evanđelju mi čitamo o isceljenju besomučnog mladića ispod gore Tavorske, razunese. Zašto je crkva ustanovila baš danas da čitamo ovo evanđelje? Zbog toga što su naše sile postojeći ovih nedelja do sada oslabile i sad tražimo uporište da bi sa istim žarom i sa istom ljubavlju nastavili i dalje da se trudeći se dobro molimo i postimo i da ne bi posustali u podvizima koji smo činili do sada i da to istrajemo i da dobar tok posto završimo i da dobar podvig prinesemo Gospodu Caru Slave koji će vaskrsnuti i koji vaskrsava nas. I onda se govori baš o tome evanđelju u kome se govori o isceljenju toga mladića. Evanđelje u najkraćim crtama glasi da su, dok je Gospod bio na gori, jedan čovjek koji imao sina, dete svoje koje je bilo besomučno, zli duh ga je napadao, lomio ga i mučio ga, doveo je učenicima Gospoda Isusa Hrista, njima koji su bili, a njih je bilo 9 učenika tu pod gorom, i molio ih da iscele njegovoga sina. Međutim, oni nisu mogli da ga iscele, a kada je Gospod Isus Hristos sišao sa gore, onda on se požalio samome Gospodu i kada kaže, dovedo ga tvojim učenicima i oni ne mogoše da ga iscele. I onda kaže, ako možeš to učiniti, praktično tako je kazao Gospodu. A Gospod mu je kazao, dakle, ako možeš verovati, dakle, sve je moguće onome koje veruje. A onda ga upita, Gospod upita oca, od kada je to detinjstva? A otac odgovori da od detinjstva to odbiva sa tim dečkom. Gospod je hteo da pobudi ovoga nevernika, oca ovoga deteta koji je bio nevernik. Jer vidite kako se on obraća Gospodu Isu Hristu, dakle, i rekavši mu, ako možeš to učiniti, tako učini. To tako on traži od Gospoda Isa Hrista. A Gospod hoće njega da isceli, ne samo i dete, pošto je on pokazao jedno totalno nevjerovanje. I tek kada je kasnije video, on se pokaje, on je shvatio da Gospod nije odmah hteo da ga isceli, nego razgovara sa njim od kada je to i kako je to, da bi ga pobudio na razmišljenje da je možda ne njegovo nevjerovanje uzrok bolesti njegovog sina, a u isto vrijeme i razlog zbog čega učenici nisu mogli da iscele ovo dete ispod gore. Istina, njih 9 je učenika bilo, među njima je bio i Juda, i zato Gospod Isus Hristos nije ni poveo svih 12 učenika, sve učenike na goru, zbog toga što je i Juda bio među njima, jer Juda je bio već srce svojim odlutao od Gospoda i nije bio dostojan da vidi slavu Božju na gori preobraženja. I zato je nošen raznim smutnjama i slutnjama, lošim po njega, razume se, i koje nisu bile dobre za uopšte za, da ga predlože za jednoga, a za apostola u kakvom je činu bio, i oni nisu mogli da iscele to dete. I Gospod je posle ovoga, kada je kazao ocu ovoga deteta, ako možeš to verovati, je, ako možeš verovati, sve je moguće onome koje veruje. A otac ovoga deteta odmah povikao, verujem Gospode, pomozi mome neverju. Isus videvši da se steče nad, zapeti duhu nečistome govoreći, duše nemi i gruhi, ja ti zapovedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u njega. A demon koji bijaše u njemu, bijaše veoma jak, on izlomi dete, ali je morao da posluša Boga čovjeka Hrista, Gospoda, cara slave, cara i demona, pa prema tome on je morao da posluša i izašao je. I dete je Hristos uzeo za ruku, podiže ga i ustade i dade ga ocu. A posle nas samo kad su ga pitali učenici zašto oni nisu mogli da iscele, Gospod im je kazao da se ovaj rod, to jest rod zli duhova, ničim ne može isterati do molitvom i postom. Tim rečima Bogočovek Hristos hteo je da ohrabi sve nas koji se sada nalazimo u toku časnog posta, da i dalje istrajemo, jer ako bismo odustali od molitve, intenzivne molitve i od posta koji držimo, onda bi na taj način oduzelo bi nam se oružje iz naše ruku kojim mi možemo da pobedimo neprijatelja, razume se, sa Bogočovekom Hristom. I treba znati da je to glavni smisao zašto je crkva odredila da se ovo evanđelje danas čita, i to je glavna pouka ove nedelje. Dakle, da nastavimo post, da nastavimo molitvu, da nastavimo unutrašnje smirivanje našeg bića, i da pred Gospodom budemo ponizni i smireni, i da očekujemo od njega blagoslov i blagodat, i na taj način da dočekujemo vaskrsenje njegovo, a onda i radost osmoga dana koji će neminovno doći. Ova četvrta nedelja baš nam to govori, i to je važno. Veoma je važno, dakle, ne isterivati demone, nego pobeđivati u nama strasti i sve ono što demoni u nama proizvode. A srce ljudsko može biti u isto vrijeme i hram Boga duha živoga, ali može biti i radionica satanina. Jer iz srca, zvog srca izlaze strasti, od laži, krađe, ubistva, preljube, pohode i sve tako dalje. E, mnogo je važnije za nas da mi odsečemo te strasti iz srca našega i time pobedimo sebe, a ne da izgonimo demone, jer podsjećam vas na ono što je Gospod kazao još u Matejevom evanđelju, mislim da je 7. glava, tamo ćete naći da se neki kazali, Gospode, nismo li mi u ime tvoje propovedali, nismo li ime tvojim imenom tvojim izgonili ze duhove, a opet Gospod im kaže, idite od mene, ne poznajem vas. Da, jeste to radili, ali niste ništa na sebi radili, niste sebe usavršili, niste sebe učinili sposobnim da dobijete blagoslov i blagodat Božiju. E, zato mnogo je važnije učiti se smirenju kroz post i molitvu i kroz poslušnost crkvi, i na taj način da budemo u broju svetih, broju onih koji sljeduju za Hristom, a ne da izgonimo zle duhova, ali njih možemo pobeđivati ako sljedujemo crkvi, odnosno sljedujemo Bogu čovjeku Hristu, jedinom pobeditelju svakoga zla, jedinom spasitelju našem i jedinom prijatelju našem koji nas voli.
Oče, ja ću vas zamoliti da kažete našim slušalcima nešto i o časnom postu koji je pred nama, o tome kako treba postiti, ispovijedati se, o pričešću u toku posta.
Da, onda bi trebalo da nastavim odmah dalje ovu priču. A Gospod je baš bio na gori preobraženja gdje se susreo sa Mojsijom i Ilijom. A to su dvojica starozavetnih pravednika koji su postili po 40 dana, i Mojsije kada je primao zapovesti Božje, i Ilija kada je bio u pustinji. Dakle, kao što vidite, to su sve sveti Boži ljudi koji su postom pobeđivali sebe i sve strasti u sebi i tako očistili sebe da su mogli da gledaju lice Božje, da imaju bogoviđenja. A zato je crkva ustanovila ovaj post da bi i mi bez roptanja prihvatili to, da dodamo podvigu, da damo duši našoj mogućnosti da se uzleti, da se ne vezuje mnogo za ovo zemaljsko i za zemlju i za blato, nego da se uzdigne i da time ona poleti Gospodu u susret. I zato ovaj post je najstrožiji među svim postovima i on se ne može ni skratiti ni povećati, jer je on utvrđen svetim kanonima, a i autoritetom Svetog Vasilijanskog sabora. Samim tim ovaj post treba održati baš onako kao što crkva propoveda, istina. Ne možemo tražiti od svih da budu tako strogi u toku posta kao što su svetogorski monasi ili monasi u našim manastirima, ali zato crkva ima lek od svih bolesti, pa prema tome u dogovoru sa sveštenikom može čovjek izabrati onaj oblik posta koji njemu odgovara. Mi znamo da ima mnogo, dakle, stepenica u postu, od apsolutno nejedenja kao što je to učinio Gospod Isus Hristos, kao što su starom zavjetu učili Mojsije i Ilija, pa do nejedenja jednoga dana, do uveče, onda jedenje samo sveže povrće i voće, hleb i vodu, pa povrće, pa onda bareno povrće, pa onda poslije toga već dolazi, može se i sa zejtinom, pa može onda i kad je veliki trud, i onda i čaša vina da dođe, onda može i u toku posta ovoga propisano da se jede dva puta na cveti i na blagovesti i riba, što pokazuje da crkva se stara o mnogim različitim ljudima, a u isto vrijeme tumači ovoga svetih kanona, među njima sveti Timotij Aleksandrijski, govori da se post može ublažiti u pojedinim slučajima do toga da jedu ribu čak i svaki dan ako je to potreba, kao što je slučaj kod ljudi s teškim radima, trudnice, dojlje, onda mnoge druge. Treba shvatiti jednu stvar, da crkva nije maćeha, nego je majka koja voli svako dijete, ali to ne preuzimam ti sam na svoju ruku kako ja nađem za shodno, ili na taj način sebe postavljam za merilo vrednosti i da određujem šta će biti, nego to treba sve da bude u dogovoru sa svojim duhovnikom kod koga se ispovedate, pa njemu s njim da se dogovarate, a svaki duhovnik imat će takvo razumevanje da se može naći izlaz iz svakoga problema koji postoji. Zato post jeste dat nama kao blagoslov, kao dar, ne kao muka i kao nevolja, i zato ga treba prihvatiti s te strane da je to za nas radost kada postimo postom duhovnim, i na taj način mi odsjecamo od sebe sve ono što je ružno i što ne valja, pa onda pridružujemo se i fizičkim postom. I zato treba post držati, kao što bi to kazao Ava Justin na jednom mjestu, ne treba greši oni ljudi koji uzmu pa poste 7 dana s jedne strane, 7 dana s druge strane posta, i na taj način oni presecaju tamo gdje je važno. To bi, kaže, bilo isto kao ljudi koji bi trebalo da naprave jedan most, jednu ćupriju koja je dugačka 50 metara i oni naprave s jedne strane 7 metara, s druge 7 metara, a sad ćemo da radimo sa onim drugim u sredini, kako ćemo da premostimo to. Znači, treba, pa makar i najblaži oblik posta, ali treba držati sa svješću da sada držim toliko jer sam zauzet radom, ovim, onim, što ćete razgovarati sa svojim sveštenikom, odnosno sa svojim duhovnikom i naći najbolje rješenje za vas. Kao što kad čovjek uđe u apoteku, on ne uzima sve lekove odjednom i ne sve to, nego uzima lek onaj koji je adekvatan njegove bolesti, pa prema tome mi ćemo uzeti post onako kao što treba našem organizmu i našem telu, pri tome nećemo sigurno ostati naše zdravlje, nego naprotiv mi ćemo poboljšati zdravlje, jer činjenica je jedna da danas ljudi manje pate od neishrane nego od pretjerane hrane, a što onda prouzrokuje neke teške bolesti. Zbog toga treba postiti, treba se ispovedati, treba pričešćivati, jer kroz pričešće mi stupamo u neraskidivu zajednicu sa Bogom, a ta zajednica treba bude traje za nas večno i sa željom da se u onome svetu pričešćemo još prisnije sa Bogom čovjekom Hristom, kao što se pričešćemo u ovome svetu kroz sveto pričešće, kroz njegovo telo i krv. To je najdirektnija veza naša sa Bogom, s tim što mi pričešćujući se treba da donesemo neki dar Bogu, a taj dar naš jeste neki podvig, ne nešto da mi pobedimo sebe, da učinimo sebe nedostojnim, jer niko nije dostojan, ali željom da budemo bliski sa njim, da ga toliko volimo da želimo da budemo sa njim, i on se neće odreći nas, on će nas primiti i prihvatiti, jer pričešće jeste vrhunac u ovome svetu naše zajedništvo sa Bogom.
Evo, oče, naša slušateljka kaže da je pročitala jedan tekst svetog Jovana Lestičnika o govaranju, pa je željela da kaže da je već duže vrijeme muči jedan problem vezano za tu temu, jer je njen duševni mir sada za vrijeme časnog posta poremećen. Naime, kaže da njena najbolja prijateljica, da joj je duševna hrana da ogovara i kleveće, pa je i ona dopustila da je na neki način uvuče u sve to. Kaže da se molila čak i Bogu da je okrijepi umu i da udalji tu prijateljicu od nje, jer kaže da remeti njen duševni mir tim svojim ogovaranjem, zato što onda ona nju osuđuje i ogovara zbog toga što radi.
Da, tu imamo sada, kako se ja razumeo, dva momenta. Prvi moment jeste ogovaranje, što je osobina našeg naroda, nažalost, ali baš tako je, jer kažu da se dvojica nađu, onda trećeg ogovaraju i to je ono što je ružno u svemu tome. Ali i u gospođi koja je sad postavila ovo pitanje, imamo jednu stvar koja nije baš hrišćanska, a to je da je molila Boga, kaže, čak možda Boga, da je oslobodi te prijateljice, da se odvoji od nje. Da, mislim da bi trebalo se moliti Bogu za tu svoju prijateljicu, a u isto vrijeme ne pristajući na njeno ogovaranje, nego je sputavajući u tom ogovaranju, ali ne svađajući se, kazati ja ne želim da učestvujem u toj priči, ja neću da ogovaram, na neki način da je stavi do znanja da ne želi da učestvuje u grehu, ali da bi u isto vrijeme blagim rečima to kaže, da bi u isto vrijeme ta žena druga shvatila da je na pogrešnom putu, jest da je to duševna hrana da ogovara, kao što je mnogima od nas, ali moramo se boriti protiv toga, kao što se moramo boriti od svega što je ružno u nama, jer ono što je ružno, ružno je. A to je post duhovni, da ne ogovaramo druge, da ne pričamo, čak da ne pričamo mnogo, nego ako pričamo da ta priča bude naša smislena, da ima smisao, da ima nešto što je važno, da ima poruku, a ta poruka uvijek treba bude duše korisna i treba bude korisna uopšte za ljude, da bude sa blagoslovom, a ne da bude priča radi priče, da bi pričali i ogovarali. A pristajanjem na priču i osuđivanje nije dobro, ali zato ako postoji u nama onaj obrambeni pojas spasavanja, onda treba na neki tih, blag način da stavimo do znanja da ne želimo da učestvujemo u takvoj priči, u tim osudama, ali ne bežati da se odvojim pa sa njom šta bude, jer na taj način pokazujemo ravnodušnost prema toj osobi koja gine s tim svojim pričama, a to je ono što će prvo da podnese odgovor Bogu šta je čovjek radi sa svojim jezikom.
Evo pitanje naše slušateljke Oče Milutine, ona pita da li mi Mirjani možemo da se bavimo Isusovom molitvom non stop, da je ponavljamo u sebi, da li smo mi uopšte toga dostojni?
Ime Isusovo treba da bude uvek u nama i sa nama i u našem umu i kad smo budni, a onda kad naviknemo to da prizivamo Boga čovjeka Hrista u budnom stanju, onda će naš um, dakle, da nastavi i onda kada mi ležimo i odmaramo ne telo koje, i taj odmor je Gospod dao nama da bi mogli da skupimo svoje sile za idući dan i tako iz dana u dan dokle Gospod nas bude držao na ovome svijetu. Prema tome, dobro je ime Hristovo imati u sebi, ali samo opasnosti u ovome da čovjek ne pomisli, e pa ja sam stalno pominjem Gospoda Isusa Hrista, e onda ja sam već nešto. E kad počne to da misli o sebi, onda treba da znati da nije nešto. Zato uvek treba sa svojim duhovnikom i o tome da porazgovara. Ja mislim da je dobro ime Hristovo držati uvek, ali i naša dela da budu u saglasnosti sa Bogu čovjekom Hristom, sa imenom Isusovim koje izgovaramo u našim molitvama. Dakle, može se, ali pri tome ne sme se misliti o sebi da sam ja evo sve učinio, jer ja stalno pominjem ime Hristova.
Evo pitanja oče našeg slušalca, kada se kaže da kraj našeg ovozemaljskog života treba da bude bez bola, nepostidan, miran i da damo dobar odgovor na strašnom Hristovom sudu, da li se misli prije svega na fizički bol?
Dakle, misli se na svaki bol, razume se. A razume se i na fizički bol, jer mi znamo da pod bolom, pod pritiskom bola čovjek počinje da i drugačije ponekada misli, da se ne bi izobličila naša misla i da ne bi počeli drugačije da mislimo. Jeste, mi molimo Gospoda da nas Gospod sačuva od toga, nego da naš kraj bude zaista hrišćanski, a to znači da umremo u nadi na život večni i u nadi na milost Božju i u nadi na susret sa Gospodom koji nas voli. I pa prema tome, ako nas voli, jer i mi njega volimo, ali ne zato što da nas on voli što mi njega volimo, nego mi ga volimo što on nas voli, jer on prvo nas zavole. Pa prema tome, dakle, da umremo u veri dobrog ispovedanja, da bude, znači, hrišćanski, bez bola, misli si na fizički bol, tako, i da damo dobar odgovor, to znači da opravdamo sebe na strašnom sudu, jer svako mora izaći na sud. Sveti apostol Pavle govori o tome, svim ljudima prestoji smrt, a potom sud, tu nema kud. Znači, sve će se valorizovati, sve će biti stavljeno, sva naša dela, ali ne samo dela, nego i misli, i stanja naša, i sve, i čak i razgovori, eto oni o čemu smo malo pregovorili, sve će to biti u trenutku oka prorešetano i viđeno i pravednim sudom Božim procenjeno. E pa zato molimo Gospoda da on nama milošću se obrati, a ne samo pravdom svojom. I jer znamo, ako bi on samo pravdom sudio, onda ko bi opstao na njegovom sudu. I zato se molimo to. Evo na primjer jedan primjer. Naš sveti patrijar Pavle je čovjek koji je umro pre 2 godine, odnosno godine nešto dve, i on je prasto dogoreo. Eto, on bolovan nije imao, bio u bolnici, nije mogu se kreći u posljednje vrijeme, nije to, ali bolovan nije imao. I onda se po svjedočanstvu monaha koji je u vašoj sredini, dakle, on je samo kao sveća koja je dogorila, dogoreo, primivši svete tajne, sveto pričešće, otišao je na onaj svet. Eto, to je blažna smrt čovjeka koga je Bog voleo. I a sveti vas to usti kaže, ko se dostojno pričesti u tome danu kada je izašla duša njegova, taj ne može biti ulovljen ni od kakoga vraga niti nevolje na putu ka carstvu nebeskome, jer sveto pričešće, čast krasno telo, sveto telo Boga čovjeka Hrista, onemogućila, razbija sve zamke zlih i nečastive ljudi. Zbog toga je potrebno navikavati se na sveto pričešće i navikavati se na uzimanje svete tajne, pa da kad dođu ti presmrtni momenti, da ne pomislimo, ako se pričestim, to će značiti da će da umrem. Pa svejedno, treba da znamo, i ako živimo, i ako umirimo, da budemo gospodnji, uvek sa njim, pa onda nema opasnosti, jer to je ono što mi ljubavlju hoćemo da budemo vezani za njega, i ljubavlju da činimo ono što on od nas traži. Pa zato slobodno se moliti ovom molitvom koju mi čitamo uvek u prozbenim jektinima, bilo na liturgiji, bilo na jutrnjem, večernjem, bilo na svakom bogosluženju, ali to shvatiti i prihvatiti i truditi se u svom životu da to se na nama ostvari.
Naša slušateljka iz Tivta postavila je sljedeće pitanje: kako na pravi način, kaže, i pored sopstvenog primjera i vjere, podstaći svoje bližnje, konkretno u njenom slučaju članove šire porodice, da razmišljaju o spasenju. Kaže da često o tome razmišlja, ima da zna da jedino naša molitva Gospodu može uroditi plodom, da li treba da započne razgovor s njima na tu temu ili da čeka da se u njima samima uz Božju pomoć zagrije srce. Ne zna, kaže, da li je ta njena želja rezultat neke njene gordosti, pa želi da sa svima podijeli to divno stanje radosti i blagodati na liturgiji, ili bi trebalo da sve prepusti Gospodu, da on uredi po svom promislu. Kaže da joj se često dešava da poslije svete liturgije osjeća tu neizrecivu i neizmjernu radost u srcu, kada su joj svi ljudi dragi, neku ogromnu snagu, pa kada dođe u kontakt sa ljudima iz bliže rodbine, osjeti potrebu da im to stanje prenese, ali najčešće ćuti jer osjeća da neće naići na zainteresovanost. Čovjek, kaže, naravno treba da misli o svom spasenju prvenstveno, mada je taj osjećaj ljubavi prema njima tjera na takvo razmišljanje.
Dakle, koliko sam ja razumeo to dugo pitanje, jeste to blago toj sestri koja tako doživljava to. Ali baš kada to doživljava, tu radost i lepotu bogosluženja, i poslije toga to je drži u srcu, onda baš u radosti toga takvog raspoloženja neka se moli Bogu za svoje najbliže. Ne da im priča, ništa ne treba da priča, neka se moli Bogu. Neka umom svojim stalno priziva Gospoda da njih prosvjetli, da i oni osjete lepotu i bogosluženja i liturgije i svega onoga što čovjek doživi u svetome hramu Božijem. To je ona radost koju car David kaže: obradovak se kad mi rekoše hajdem u dom gospodnji. E pa ona je doživjela to i to doživljava, ali neka se tu radost neka prenosi na druge time što će moliti. Neće svjedoči ona svojim primjerom, ne treba da priča ništa, pošto smatra da neće oni razumjeti, neka ćuti, ali umom svojim neka traži od Gospoda i njih ogreje neki zračak milosti Božije, dobrote Božije, i da i oni osjete nešto, da bi oni kazali kao nekada one pripovjeci što je Laze Lazarevića: sinko, hajdemo na jutrenju, to je hajdemo u crkvu. Uostalom, to je naša narodna pesma, kaže, bježu crkvu, kraljeviću Marku. Dakle, to je smisao čovjekova postojanja, da mi kroz svetu crkvu nađemo svoj mir i radost sa Gospodom. Ne treba bližnje ostavljati same sebima. Ako možemo da i pomognemo, pomoći im na taj način, jeste da mi smo dužni sebe spasavamo, ali sebe spasavamo time što se borimo i za bližnje na taj način. Pa to je uopšte to misionarstvo, to je apostolski podvig, to je i nama sveštenicima zapoveđeno sigurno. Ne mogu ja sada brinuti o nekome drugom ako ne brinu o sebi, a tako i ta Dijana iz Tifta ne može i ona, dakle, misliti da će se ona spasti ako ne bude brinula i onim drugima. Neka brine, ali na način koji je prilagođen tom momentu, da ne bi svojim nekim potezom još više one otuđio od radosti Božije. A za sebe neka smatra da je nedostojna što tako doživljava, ali Gospod je milostiv i za milošću svojom hoće da je učini učesnicom radosti i radosnog doživljaja koje ljudi rijetko doživljavaju kada budu na bogosluženju.
Prosvjetitelji i učitelji, kraljice i carije i knjazi, Simeone, mir otoči mi. Slavo, ravno,
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušaoci, na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Oče, evo pitanja naše slušateljke. Ona kaže da nauka tvrdi da su dinosaurusi postojali, postoje i dokazi za to su kosturi njihovi koji se čuvaju u muzeju. Nauka kaže da su oni postojali mnogo prije čovjeka, pa pita kako crkva to objašnjava s obzirom da je Bog stvorio sva živa bića, zemlju i cijelu galaksiju za 6 dana. Da li crkva negira njihovo postojanje?
Dakle, ta dilema ili ta muka na slušateljke vaše nije nikakva velika muka. Treba da znate i po svetome pismu, prvo je Bog stvorio životinje, a posle čovjeka. Čovjek je car svega. Prvo su morale životinje da budu te koje će pripremiti put i otvoriti put čovjekovome stvaranju. Pa prema tome nije to nikakva dilema. I zašto se pozivate na nauku? Nauka našla, našli smo ostatke dinosaurusa, ostatke mnogi drugi mamuta i ne znam nija to čak u Kikindi ili ne znam nija gde, pa već imamo restaurirane te mamute i te dinosaurusa negdje. Dakle, nije to problem koji mi možemo da se bavimo. Treba da znate da sve to pismo nije udžbenik ni arheologije, ni geologije, ni biologije, niti zoologije, niti mašta, nego je udžbenik vere i morala, udžbenik naše vere, da veremo pravog jedinoga Boga. Ako ne Bog kazao kako je svijet stvoren, on je samo izrazio princip stvaranja, a ne detalje stvaranja. U ostalom, ja ne vidim da su ti 6 dana, da je što je, u čemu se govori u Bibliji, da su nešto u suprotnosti sa najnovijim naučnim otkrićima o velikom prasku i tako dalje, postanku svemira. Treba znati da ti dani, da li će biti dani od 24 sata ili će biti veliki vremenski periodi, o tome neka razmišljaju oni koji se bave naukom, koliko to traje. Za mene kao vjerujućeg čovjeka je važno da je Bog stvorio i dinosauruse koji su nestali i one druge životinje i sve to beše lepo, a kada je stvorio čovjeka i poslije i kada pogleda čovjek sve to, i to beše veoma lepo. Dakle, kad je čovjek stvoren, onda je veoma lepo, a pre toga je bilo sve lepo. Zašto? Jer je postoji jedna postupnost u stvaranju. Kao što vidite, prvog dana ako Bog stvori svetlost, drugoga dana stvori vazduh, trećega vodu i tako dalje, a to su neophodni elementi da bi mogao život da se pojavi. I onda se pojavljuje život, a život se pojavljuje u najnižim oblicima života, a to je u bilju. Zašto? Jer su biljke jedine fabrike koje mogu da pretvore neorgansku materiju u organsku. Jer vidite, mi se hranimo samo organskom materijom, jedom neorganskom materiju. A tu organsku materiju, to mogu jedno biljke da nam daju i kroz njih mi jedemo i gvožđe i zlato i mnoge druge elemente koje ne bi mogli ništa da uradimo s tim. E to je taj smisao, princip je važan, a taj princip koji nam Biblija otkriva i koji nas Sveta crkva uči jeste toliko logičan, toliko jasan, toliko usmeren da može i nekritički razum da ne ostavi hladnokrvnim kada pogleda i vidi tu lepotu Božiju u ovome stvorenome svetu. I zato pravi naučnici i najveći naučnici koji su postojali u istoriji roda ljudskoga jesu bili mahom verujući ljudi, jer oni nisu mogli pred slikom Vasilione i svega ovoga što vidimo, što je stvoreno, da ostanu potpuno hladni videći božanski razum u svemu tome. Prema tome, neka se ništa ne brine što su postojali dinosaurusi ili što su postojali mnogi drugi saurusi, i neka samo zna da je njih Bog stvorio i da je dao njima vreme življenja i vreme odlaska iz ovoga sveta, da se ostalo svjedočanstvo o njima, ali da Bog vodi nas, jer voli nas i vodi nas, jer sve je to bilo kolevka za dete, sve je to bilo priprema za čovjeka, jer Bog je sve to stvorio radi čovjeka i radi nas ljudi. To treba shvatiti, da smo mi njegova ljubav, mi smo centar njegove pažnje. Razume se, on vodi o svemu računa, i o lavu i o mravu, i o svemiru i o atomu, svemu vodi, svemu promišlja. Zato mi nazivamo u prvom članu simula vere: verujem jednoga Boga Oca svedržitelja. To znači o svemu on promišlja, o svemu vodi računa i sve ima svoj smisao. A naš smisao jeste da verujemo u to što je Bog učinio, a Bog je stvorio. Neka stoje da dinosaurisi, postoje oni, ne negiramo mi njihovo postojenje, i zašto bi negirali, oni nama ništa ne smetaju, ali oni samo mogu da pobude našu veru u Boga, da vidimo kako je to Bog lepo stvorio, baš onako da se zadivimo kao što se zadivio nekada David, pisac, car i pesnik, kada kaže: kako su veličanstvena djela tvoja, Gospode, sve si premudro stvorio.
Slušateljka Joče Milutine zamolila da kažete nešto o optimizmu, nadi.
Ako otvorite bilo koju enciklopediju ili rečnik, strani rečnik, vidjet ćete da je optimizam radosno doživljavanje ovoga svijeta. Dakle, radosno. Sve možemo da gledamo sa dve strane, i sa mračne i svetle strane. U ostalom, mi mjesec stalno gledamo sa svetle strane, nikako sa mračne strane. Ali ima oni koji mogu da pogledaju mjesec sa druge strane, kada izađu u svemir i kada odu. Dakle, oni ljudi koji sve radosno gledaju, pa čak i muke i nevolje, smatraju da i te muke i nevolje imaju neki smisao koji vode ka radosti, te ljude nazivamo optimistima. A oni drugi koji i najsvetlije događaje i radosne događaje tamne nekim zlim slutnjama, i šta će biti posle, šta će biti ovako, šta će biti sa radijacijom iz atomske centrale Fukushima ili one što je bilo nekad u Černobilju, da će biti spakšera, to su, dakle, pesimisti. Optimizam je nasuprot pesimizmu. Dakle, a nas, naša vera, naša sveta hrišćanska vera, pravoslavna vera, uči optimizmu. Mi smo optimisti po prirodi bića. Dakle, mi pravoslavni hrišćani, zašto? Zato što verujemo Bogu čovjeka Hrista, koji je pobeditelj svih zala i svih nevolja, a najvećeg našeg neprijatelja jeste smrt. Dakle, on je pobedio smrti i nama daje život, nama, ljudima. Pa prema tome, mi, ako smo hrišćani, moramo biti optimisti. Dakle, po onoj pesmi koju je vladika Nikolaj pevao, im nalazi se u duhovnoj liri, sad se nalazi u nekim pesmama, kaže: kaži meni slatka nana, jelo Boga tako dana, da nam ovaj život pruža više crnje nego ruža, a majka odgovara, jel tako, i nalazi pravi smisao svemu tome. U ostalom, i vladika Njegoš je video u besmislu, u haosu, jedan pravi smisao, kad kaže on: oštro osje od vanje klase, crnje ružu brani i ščupati, i cijeli ovi besporeci po poredku nekome sleduju. Sve to ima svoj smisao, i zato ne bojte se, Bog naš jeste Bog optimista, Bog optimizma, i mi moramo biti sa njim, to jest da sve posmatramo sa te lepše strane, pa kad i stradamo, značimo da ima kraj to stradanje, i značimo da na kraju pobjeda je naša, jer jesmo sa Hristom. Ako smo sa Hristom, ako nismo sa Hristom, onda sve smo izgubili, pa makar živjeli u carskim dvorovima.
Kada govorimo o brakovima današnjice, slušateljka kaže sve je više brakova koji su u labavoj ili neblagoslovenoj zajednici. Da li to može uticati na naše buduće naraštaje i šta je najčešće uzrok toga?
Da, ovo je vrijeme neke, tako da kažem, apostasije. Imamo ljudi koji kažu veruju Boga, ali ne mogu da se pridržavaju ovih zapovesti Božji. Jedna od tih glavnih zapovesti Božji koje je Bog dao preko, dakle, Mojsija jeste ne čini preljubu. A sam Gospod Isus Hristos je to potvrdio kad kaže, čuli ste kako je kazano starima, ne čini preljubu. A ja vam kažem, ko je pogledao na ženu sa željom, već je učinio preljubu srcu svome. Razume se, nemojte biti jednostrani, ovo se isto odnosi i na drugi pol, koji je pogledao drugi pol, ako je žena pogleda muškarca sa željom, opet je to isto. Dakle, prema tome, znači da danas je došlo vrijeme, dakle, raspojasavanja nas i tako na neki način neko ponašanje koje nema u sebi strogosti i nema u sebi discipline. I zato imamo ne samo brakova, nego i predbračnih tih iskustava koja su uhvatila toliko maha da, neću da kažem da nema čistih i čestitih i muških i ženskih, ima, to je sigurno, ali mnogo ima i ovoga. I onda poslije iz takvoga se stvaraju brakovi i vrlo često posljedice takvoga stanja jeste ili besplodnost u braku ili deca koja nisu zdrava ili nešto drugo, ili poslije dobijemo od dece neposlušnost i tako dalje. Dakle, sve je to Bog učinio, uredio, i onima koji se drže zakona Božijeg trebalo bi da se uzdržavaju od mnogo koje čega. A pošto znamo da je to teško, to su znali i sveti oci, pa naprimjer sveti Ivan Zlatousti je preporučivao da se mlade ljudi što ranije žene judaju i da na taj način zajednički jedno drugo čuvaju i da zajednički krče put kroz život, ili treba da uče, ili treba da rade, ili treba da se bore i tako dalje za svoju porodicu i sve to, i na taj način sačuvat će se od zla ovoga sveta za svaki posao ovome svijetu treba uzeti blagoslov, pa prema tome venčanje nije ništa drugo nego uzeti blagoslov za zajednički život i za stvaranje porodice, za život uopšte u zajednici. Jer ako Gospod ne blagoslovi, onda uzalud ćemo se truditi da nam to bude kako valja. A to ne znači da je to mehanički, ko je venčan, on će da ima odličan brak. Ako nije venčan, nema dobar brak. Jer nije mehanizam u pitanju, nego u pitanju kako mi doživljamo, kako mi prihvatamo Božje blagoslove i kako ih mi usađujemo u srce naše i kako se oni ugađuju u nas i kakav plod donose, kakav plod, to je to važno. A što se tiče budućih naraštaja, treba da znate da ovaj svijet danas kakav jeste, bilo je i gorih vremena uzmite samo kako su ljudi bili u rimskim vremenima, kako su bili tamo i na mnogim drugim stranama. Bog drži ovaj svijet i Bog upravlja ovim svijetom. Neće on dozvoliti da propadne ovaj svijet zbog naše nemarnosti do svega toga. On poziva ljude na pokajanje. E, pokajanje to jeste vaskrsenje i smrti, i zato mnogima od ovih Bog će dati da se pokaju. Uostalom, zar niste primetili da Bogočovjeka Hrista su radije primili one bludnice žene koje su bile kao što je Marija Magdalena, ili one žena bludnica koja je Bog oprostio greh, ili ona žena uočena preljubi koju niko ne osudi, pa kaže i ja te ne osuđim, ali ne greši više. To znači pokajani ljudi. E pa, znači, i od ovih ljudi mnogi će se pokajati i privući blagoslov Boži, jer ako čovjek počne da misli o sebi da je čisto, nevin, od početka, od svega toga, da on ničemu ne duguje, dakle, već će to biti sujeta i onda će biti teško. Zato, ne brinite se za budućnost, budućnost je u Božim rukama.
Slušateljka pita kako je najbolje da se postavimo prema ljudima koji posjećuju neke vidovnjake i uporno hoće da dokažu njihovu ogromnu veličinu i uspjeh u nekim čudotvornim izlječenjima.
Dakle, treba da znate ovo, da mi ne prihvatamo te paranormalne pojave i te pojave koje se, u kojima se pokazuju neki ljudi kao neki vidovnjaci, čudni ljudi ili čudvorci tipa Najdanovi krugova ili ne znam nija čega i tako dalje. Nemojte nasedati na te priče. Mi prihvatamo jasno i glasno zvaničnu medicinu. Zašto? Zar nije Bogočovjek Hristos tako govorio: idi u banju i umi se tamo? Onda je kazao, i on je potvrdio da postoje lekari i da su i oni potrebni, jer Bog može na mnogo načina da pokaže svoju moć. Treba znati da lekari ne leče svojim čudima, nego oni leče, a Bog isceljuje. Zbog toga crkva ima i molitvu. Kada čovjek pođe na operaciju, kada pođe tamo, prvo se mi predajemo Bogu ruke, da Bog uputi i one ljude s kojima ćemo se susreti, da nam daju pravi lek, da ruka lijekova ne zadrhti prilikom operacije, da se bude kako valja. Zato crkva prihvata tu zvaničnu medicinu. Ali ovo što se negdje dotiče s okultizmom i sa nekim vidovnjacima i nekim pričama o nekim čudnotvorim planetama ili ne znam nija kakvim ovim rođenjima u raznim oblicima nekoga, da li u vreme ovna ili blizanaca ili škorpije, tako dalje, to su sve bajke i priče za decu koje mogu da budu ovako za prazne ljude zanimljiva, ali nikako za ljude koji imaju i znanja i mudrosti i koji prosuđuju na zdrav način. Prema tome, odbacujemo sve te vidovnjake i sve te takozvane čudotvorce koji samo na taj način hoće da privuku svoju pažnju, jer ništa više u tome ne vidimo nego njihovu veliku sujetu kojom hoće da se istaknu, a ta sujeta jeste od zlog duha. Zato ih treba izbjegavati i ne prihvatati njihove usluge. Tražit ćemo usluge od zvanične medicine, a pred toga tražit ćemo od pomoć od pravoga i jedinoga lekara, a to je Bogočovjek Hristos, pa njega koji nam može dati i bez lekara pomoć i zdravlje, ali on to neće da čini. On traži od nas da mi izvršimo i ono što možemo u ovome svijetu i među ovim ljudima da dobijemo, pa pošto ljudi saradnici Boži, onda se može, znači, i na taj način doći do zdravlja. A ovo ćemo potpuno odbaciti.
Slušateljka Oče Milutine pita kako da se oslobodi neprestanog straha od smrti. Šta god počne da radi ili da uči, misli da to nema smisla jer neće još dugo biti na zemlji.
Dakle, to je čudan strah od smrti, ali o tome je pisano u nauci, mnogo je pisano u nauci o tome. Evo i naš poznati, dakle, psihoterapeuta Vladeta Jerodić o tome je pisao jednom prilikom u dnevnoj štampi i onda on baš kaže ovako, dakle, pita se, može li čovjek da savlada strah od smrti verom, nadom i ljubavlju, ne podvaljujući sebi i drugima da je strah zbilja savladao? Dakle, on dalje odgovara, strah od smrti ne samo da nije iščezao u čovjeku današnjice. Imam na umu s jedne strane beznađe čovjeka koji više ni u što ne veruje, a sa druge strane očajnog optimistu sa verom u čuda nauke, a sa njom i političke globalizacije. Već je prisutniji i intenzivniji u njemu nego ikada ranije. Kako se čovjek brani, kako se danas brani od straha od smrti, ovoga za Heideggera najjačeg je posljednje straha svih strahova čovjekovoga. Dakle, kako ćemo se odbraniti? Pa odbranit ćemo se time što ćemo se obratiti pravim lekarima. A pravi lekari jesu za nas sveti oci. Pa kao što se mnogi duhovnici naši, mnogi ljudi koji su se borili sa strahom smrti obratili ocima, a oci su nam odkazali i kazali da sa Hristom mi prevazilazimo i smrt, a ne kamoli strah od smrti. Ne treba se bojati nečega što opterećuje našu dušu. Treba da znate da je naš život toliko dragocen i skupocen u Božim očima da ga on neće prekratiti tek tako. Ako smo sa njim, onda će imati miran kraj i i bez bola, nepostidan, miran, kao što smo malo pre govorili na početku. Dakle, sve će to biti kako valja. Umreti se mora, to je sigurno, ali također treba raditi po onoj narodnoj poslovici kada ćemo 100 godina živjeti, a moliti se Bogu kada ćemo sutra umreti. To je smisao, to je dakle postavljeno zdravo, na jedne zdrave temelje, zdrave osnove čega treba se držimo. Šta to znači? Ja ću dumane pa nećem što radim. Ne, naprotiv, Bog nas traži da nas to radimo i da budemo aktivni, da budemo destrujući ljudi koji će destruvati uvijek u dobro i sa dobrom. A kad on bude kazao i kad bude njegova volja, mi ćemo izaći ovog sveta, ali onda ćemo izaći sa umnoženim talentima, a ne sa onim kao što je zakopan talent pa kaže pa poslije ništa nije donio na dar. Zato taj strah od smrti mora se prevazići i mora jednostavno vjerom u Boga da znamo sa čvrstim ubeđenjem da je naš život je toliko dragocen da se mi nalazimo u ruci Božije, pa neće on tek tako da ode i da nestane bez ikakvog traga. Nismo mi baš tako kao repa bez korena, mi smo ljudi Boži, mi smo djeca Božija, pa samim tim Bog nas voli. Zar mislite da ću ja biti zaboravljen od Boga? Zato nema straha za nas.
Slušalac pita, kako tumačite riječi Ave Isaka Sirijskog, ako si svetovnjak, trudi se da stekneš svetovne stvari?
Ne znam, mnogo nisam čitao svetoga Isaka Sirina, dakle, jedno vrijeme sam čitao njegovu knjigu, imamo je na našem jeziku, ali ne znam sve njegove izreke. Da li je baš tačno tako citirano? Ako si svetovnjak, trudi se da stekneš svetovne stvari. Ne mislim da bi mogao tako da kaže, ali ako je to već tako kazao, onda znači, ako čovjek koji misli o ovome svetu i samo misli o ome, on se trudi da stekne ove svetovne stvari, dakle stvari koje su za ovaj svet, ovaj život. E sad bi on izveo drugu stvar, ali ako ti i duhom živiš, onda se trudi da stekneš i duhovne stvari. Jer jednom prilikom, ako mogu bi da navedim analogiju, jedan pustinjak iz nekih egipatskih tamo pustinje došao u Aleksandriju i sa svojim učenikom i vidio je tamo jednu ženu zavodnicu koja je bila sva, kako bi kazali, natrakana, natrpana, pola seka, pola poteka. Dakle, bila je sva ovako istrtana, isfarbana i tako dalje. I pustinje Huzupa gleda i poče da plače. A učenik ga pita, što ovo plačeš? Pa kaže, vidim koliko je vremena ova žena utrošila da fizički tako izgleda, a koliko ja malo vremena trošim da bi duhovno izgledao kako valja. Dakle, ako je sveti Isak kazao to, onda bi to u tom smislu kazao. Kako se svetovnjak trudi da stekne svetovne stvari, onda bi trebalo i mi da bavimo duhovnim stvarima, da dobijemo duhovne stvari. A to ne znači da onaj koji živi u svetu da treba digne ruke svega, kao što malo prošle, kao što imam malo prepitanje, pošto da umrem neću ništa da radim. Ne, treba da se radi, da se trudi i da dobijemo i u ovome svetu da imamo za jedan život pristojni i da taj život, u tom životu učestvujemo i sa radošću kao optimisti da posmatramo ovaj svet i da imamo u nedjelju da pojedemo nešto bolje nego li u drugog dana, ponedjeljkom ili tako, a samim tim da i ovo shvatimo uvijek kao dar Boži i kao radost kojom nas Bog raduje. E pa zato treba, dakle, imati u svemu meru i truditi se.
Pitajte sveštenika.
Da podsjetimo naše slušaoce koji su se kasnije uključili, vi ste na talasima Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras je naš i vaš gost, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Još jedan poziv za vas da pitanje ocu Milutinu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 240-041-233-182. Oče, slušalac pita, razlikujemo li strasti kojima su izloženi mirijani u odnosu na strasti protiv kojih vojuju monasi?
Strasti su strasti, dakle, zli duh, demon, deluje protiv svakoga od nas. S tim što je za njega veći uspjeh ako monaha nekoga pelesti, ako obori nekoga monaha, nego li ako obori nas, ako obori ljude iz svijeta. Ali niko nije siguran, zato ja apostol Pavle kaže, pazi da ne padneš, kaže, nikada ne sve čovjek bude siguran u sebe, ali sa Bogom treba da bude siguran. Znači, napadi će biti sa svake strane, mi ne znamo, a uvijek traži zli duh kod nas ono gdje smo najslabiji. Pa vidit ćete vi, neke ljude zavodi, recimo, kao što smo malo pregovorili o ovome neblagoslovenim brakovima i ovim seksualnim željama i tako dalje. Dakle, na taj način, neke zavodi srebroljubljem, neke zavodi slavoljubljem, neke zavodi na neki drugi način koji je zli duh kao inteligentno biće zna veoma dobro kako će da priđe svakoj duši ljudskoj i na taj način da da nekoga porobi, da nekoga da uništi, upropasti, jer on je rukovođen mržnjom, nije rukovođen ljubavlju, za razliku od Bogočovjeka Hrista koji je rukovođen uvijek ljubavlju prema nama i želi da nam bude dobro, a zli duh nikada ne želi nama da bude dobro, nego želi svoju sujetu da zadovolji, da obori, samo da obori. Zato je pokušao i da samoga spasitelja da obori kad ga je kušao u pustinji. Prema tome, strasti su strasti, s tim što monasi bolje prepoznaju to i lakše se bore, ali ako obore nekoga monaha, zli duh tada triumfuje, jer je oborio heroja Gorostasa, a nas sitne ako obori nemamo baš velike časti. O, zbog toga, jer mi smo mali, slabi, nemoćni. I zato, ali i mi, i monasi, i svi koji hoćemo da idemo s Hristom, da se molimo Bogu da nas On zaštiti svojom blagodaću. Zato uvijek kažemo, zaštiti, spasi, sačuva nas Bože svojom blagodaću. E, onda nema problema. Neće biti problema ako se mi ako uzdamo u njega, kao i onom Isusovom molitvom što je malo prerečeno, eto, time ćemo se braniti. Recimo, baš o tome govori i sveti Jefrem Sirijski, dakle, vrlo često nama zli duh ubaci u misli neke stvari koje su veoma loše, tako. I u ostalom, kad kaže čovjek i pogledao je, pa je video nešto, pa je onda poželeo to. E, to još nije greh dok ne počne da se bavi intenzivno time. Čim u duhu svome počne se bavi time, makar i braneći se od toga, ali se bavi time, već postaje greh. Ali zato mi prizivamo ime Božije, da imenom Božijem odbacimo i odagnamo to što nam se desilo u umu našem, u srcu našem, i ime Hristovo je čudotvorno koje će rašiti sve to i mi ćemo ostati čisti. Znači, pobedit ćemo strasti u tom momentu, a to ne znači ako smo tako pobedili da neće pokušati on sa druge strane. Dakle, strasti mogu biti sa svake strane, ispred i od pozadi, sa zloboka i od ozgu i od ozgu, ali mi moramo biti budni, a i verni čuvari time što ćemo uvijek Gospoda našega prizivati, jer njegovom silom možemo se odbraniti.
Slušalac pita kako postupati u slučaju kada roditelj brani djeci da idu u crkvu, ako su u pitanju srednjoškolci, to jest dovoljno odrasli da mogu o tome sami da odlučuju, i kako odreagovati kada roditelj smijava crkvu, to jest kako izbjeći sukob posebno vrijeme posta.
Najgore bi bilo ako se reaguje svađom ili odgovorima, mržnjom na sve to. Obzirom da su djeca još uvijek zavisna od svojih roditelja i obzirom na Božju zapovest koja je rečena poštuj oca svoga i mater svoju, ako su djeca svjesni od svojih roditelja, kao u ovom slučaju što jesu, vidi se iz ovoga pitanja, onda treba i djeca da podnesu molitvu za svoje roditelje i da pretrpe to. Ne treba se svađati, ne treba se upustiti sa svojim roditeljima, treba ih poštovati po zapovesti Božjoj, ali smatrati da nisu u pravu, ali ljubavlju prema roditeljima treba moliti Gospoda da Gospod prosveti i njih. Biće vremena kada će moći oni i sa svojim roditeljima ravnopravno da razgovaraju, a sada ne izazivati ni mržnju, ni svađu, ni mašta. Ako oni brane svoje deci da idu u crkvu, a Gospodi kažu, ne branjte deci, da dolaze k meni, ja i tako i carstvo nebesko. U tom momentu kad kaže, ne može, nek ne ide, ali neka od svoga srca napravi crkvu Božju, a bit će vremena kada će i roditelj zaželiti da sa detetom ide u crkvu. Hoću da kažem, ne treba se bučno, revolucionarno suprotstaviti roditelju i na taj način da izazivamo još veću nevolju i nesreću, da ne dođe još do nekoga gorega i teškog greha. Ne može roditelj biti protiv svoga deteta, iako je sada u teškoj zabludi, mada imamo primjera u istoriji hrišćanstva, u žitijama svetih, da su roditelji toliko bili protiv svoje djece koje su htjeli da idu u crkvu i da budu sa Bogom, da su čak i poubijali svoju djecu. Na primjer, baš primjer svete Barbare, one koje se slavi dva dana ispred svetoga Nikole. Dakle, otac je nju ubio zato što je samo htjela da veruje. Znači, dakle, moramo strpljenjem svojim spasavati duše svoje, i da bi Bog zbog vere djece i prizvao roditelje. A onda doće vreme, otvorit će se putevi i Bog će dati mjesta ovoj deci da oni proslave Gospoda kako valja, i tim pre što su otpoštovali zapovez Božju, ali neće poslušati svoje roditelje onda kada roditelji kažu psuj Boga ili čini ono što je nevalja. To ne, nikako. U tome ne učestvovati, ne svađati se, ne smijavati zajedno sa, nego sa žalošću u srcu moliti se za svoje roditelje da Gospod njih obrati. Jer deca, kao što roditelji treba da vole decu, tako i deca treba da vole svoje roditelje. A kako ćete pokazati ljubav ako ne bude se molili za svoje roditelje? A čuće Gospod glas svoj, vaš, neće se oglušiti ono to i učinit će da dobro bude i vama i njima. Nikada nasilno, nema nasilja u pravoslavlju.
Slušalac pita, oče Milutine, kada ljudske energije, strasti postaju izopačene, i zamolio je da kažete nešto o liječenju volje kod hrišćanina.
Da, Gospod je dao nama ljudima mnogo snage, mnogo moći, tu moć kojom se održavamo, mogu se zloupotrebiti i mogu se preobratiti u strasti, ono nešto što vuče ka zlu. A treba da znate da sve se nalazi, razume se, u našoj volji. Koliko mi hoćemo da sledimo Boga čovjeka Hrista ili ne, koliko se mi pokoramo volji Božjoj. Ako mi u svakodnevnu molitvi Gospodnje govorimo da bude volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji, mi sad treba da tražimo i ispitamo volju Božju, šta on hoće i od nas šta traži. I pa prema tome, mi svoju volju treba da saobražamo volji Božjoj, i tada će naša volja biti jaka, moćna, snažna, da se odupre svakom iskušenju. A iskušenja je mnogo i prikrivenih i neprikrivenih i sa svake strane. Zbog toga, tako jačati u Gospodu svoju volju, vežbati, a to je baš reč, grška reč, asketizam, askiziv, znači vežbanje u vrlini, vežbanje u dobru i vežbanje da mi prevladamo strasti i da činimo ono što je dobro.
Slušalac pita, zašto je optužena, a zatim i pogubljena Jovanka Orleanka, i da li je negdje bila bliska pravoslavlju?
Jovanka Orleanka, Žana d'Arc, dakle, francuska legendarna junakinja, živjela je u prvoj polovini 15. veka. Ona je seljančica bila, koja pričaju da je imala neka čudna viđenja. I onda je, a tada je Francuska bila okupirana od Engleza. I onda se ona stavila, pobuđena tim glasovima, ona se stavila, organizovala je odbranu svoga naroda, imala jedan svoj odred kojim se ona suprotstavila Englezima, i 1429. godine pobedila je Engleze, i tada je ona krunisala Šarla VII. Za kralja u Remsu. Posle toga Burgundi, dakle to je jedan deo danaske Francuske, odakle je na čuveno grožđe Burgundac, uhvatili su je i predali Englezima, a ovi su spalili u Rouen. Rimokatolička crkva je nju proglasila za svetu. Ne znam kakve bi imala veze ona sa pravoslavljem, pošto to je 15. vek. U to vreme je, to su te borbe na zapadu, u Evropi. Evropa je bila, tako da kažem, poprišt tih ratova i krvavih ratova. Mi znamo i na drugim slučajima. Ali ono što je lepo i što ovako čini Jovan Korleanku lepom i privlačom jeste njena ljubav prema njenome narodu, koja nije volila da njen narod bude okupiran i nije volila da njen narod trpi ropstvo. Pa imamo mi primjer u našem narodu, tako ljude i žene koje su to u Prosvjetskom ratu, recimo sa Milonka Savić, dovoljno nju spomenuti recimo caricu Milicu, koja je u čembernim prilikama onako radila svoj narod što je mogao da uradi. Pa prema tome i ta borba za opstanak svoga naroda nije nečasna, naprotiv, smatramo da je časna i ona treba da bude na neki način inspirativna. Ne znam više o kakvim viđenjima reč, ali samo znam i ovo. Recimo, u Prvom svjetskom ratu imali smo onu čuvenu kolubarsku bitku koju je vojvoda Živojin Mišić pobedio Austrijance. Njegov lekar Ludvig Hirschfeld, dakle, pišao svojim uspomenama da je i sam vojvoda Živojin Mišić imao neko viđenje kada treba da krene u kontraofanzivu na Austrijance i pobedije. I tako je da Kolubarska bitka postala legendarna bitka koja se izučava u svim, na svim akademijama sveta, vojnim akademijama sveta. Dakle, nije nešto čudno i ništa nešto to. U svakom slučaju ne znam mnogo o tome i ne znam da bi mogu da donesem pravi sud, ali samo znam da tajni ima mnogo i da ostajem čuteći pred tim svim tajnama, ali se kanjam svim onim koji se borili za slobodu svoga naroda, pravu slobodu, protiv ropstva, protiv tiranije, protiv svega onoga, baš na kako što njegaš kazao, a tirijanstvo stati nogom za vrat, to je ljudska dužnost najsvetija.
Da li smo nerijetko lišeni nečeg što je dobro iz razloga da bi se projavilo naše smirenje, pita slušalac?
Može da bude, može da bude. Traži se od nas smirenje, odnosno već koje možda posjedujemo, a Bog hoće da ga otkrije, i traži se i upornost naša, da mi budemo uporni u tom traženju. Jer primjer one žene koju čitamo u Lukinom evanđelju, koja je počela neki spor kod nepravednog sudije. Sudija nije htio da haje za nju, nego je pustio da on neka je neće, šta je to jedna žena, bezlična žena i nešto, nije važno to. Jeste, i on se nije Boga bojao, niti ljudi stideo i nije htio da donese pravilnu presudu. Ali je zato ova žena bila uporna, pa je stalno odlazila i dosađivala ovoj sudiji. I onda ovo me dosad jednog dana kaže, niti se Boga bojim, niti ljudi stidim, ali pošto mi dosađuje, da mi više ne dosađuje, učinit će što ona traži. I na taj način možda Bog hoće od nas da se još više vezujemo za njega, da shvatimo svu prolaznost ovoga sveta i svega ovoga u svetu i sva prijateljstva i lažna istinita i sve to, da sve to odlazi i prolazi. Samo onaj koji ima Boga za prijatelja, taj ostaje i treba da budemo sa njim. Dakle, prema tome, to dobro što me mislimo da je dobro, možda ne bi bilo dobro, a možda i dobro, ali Bog od nas očekuje da zna možemo više i zato on traži od nas i više i bolje.
Pitajte sveštenika.
Da li je uninije čamotinja ako se čovjek ražali i plače pred ikonom sjetivši se svih počinjenih grijehova prije svog krštenja, posle i sada, i uopšteno sažaljenje na sve ljude ovoga svijeta, bolesne, stare i nemoćne, siromašne i siročade?
To je dar suza ako neko plače, i ako plače i zbog sebe i zbog svijeta, pa to je vanredni dar Boži, to je milost Božja velika. Jel imati dar suza radi svojih grehu, radi bližnjih, radi oni drugi, onda zaista to je nešto pred čim treba mi da stanemo i da se zapitamo zaista da li to tako. Pošto veruje da je to tako, onda neka se raduje što je Gospod dao mogućnost da se neko moli i za sve i za sve i za sebe. I onda na taj način jeste izvršit će ono što Bog traži. Nije lako se moliti ni za sebe, a kamoli za druge. E pa, zbog toga, kad već ima mogućnosti ovaj slušalac da tako nešto, neka to zadrži, neka traži, neka se moli, ali samo neka uvek sa smirenjem tome pristupa, sa osjećanjem da on nije najdostojniji, nego da je Gospod, blagodat Božja koji ga učinila dostojnim da se moli za sebe i za sve bližnje.
Slušalac iz Pljevalja je oče zamolio da kažete nešto o hrišćanskoj filosofiji.
Hrišćanska filosofija jeste filosofija Duha Svetoga, kaže Ava Justin. Dakle, pre svega treba da znate da čovjekov um nemiran i da traži i istražuje. On traga za istinom, pošto ne zna šta je istina odjednom, onda on traga za istinom, traga. I kada bi svu filozofiju ovoga sveta i ljudsku filozofiju sveli na jedno pitanje, to bilo traganje, traganje. E pa pošto nisu mogli da nađu onoga koji je istina, onda su tražili istinu u mnogim drugim stvarima. Danas, iako smatramo da su veliki filozofi antičkog sveta bili veliki, ali danas kad pogledamo njihovu filozofiju vidimo koliko je to bilo naivno, koliko je to. Ali niko im ne osporava traganje za onim što je istinito, a to je traganje zbog čovjeka Hristom. I zbog toga su ti filozofi iz antičkog sveta ponekad slikani u pravoslavnim crkvama, kao što je to na primjer slučaj u Borici Ljeviskoj u Prizrenu. Imamo pripravljene naslikane Platona i Plutarha i druge filozofe čija imena ne znamo, ali ovu dvojicu znamo, piše njihova imena, pišu njihova imena tamo. A to znači da je, dakle, duh Logosa bio razriven i u ome svetu i u prirodi, da ljudi tragajući, bilo da su biolozi, bilo filozofi, bilo naučnici, bilo ovakvi, bilo one, da svi tragaju i traže istinu, a istina jeste u Bogu čovjeku Hristu. E tek mi hrišćani smo došli do istine i zato, dakle, Pilat kada je sudio Gospodu Isu Hristu, dakle, on je tako sa nepodaštavljenim kaže, a šta je istina, znači nema istine. Na to nam je odgovorio Dostojevski, koji je kazao da je istina Hristos. On je kazao kroz usta jednog svoga junaka, ako bi, dakle, bila istina negdje na drugoj strani, a Hristos na ovoj strani, ja bi izabrao Hrista. Zašto? Zato što je znao da ne može istina postojati sama po sebi i sama od sebe, nego ona postoji samo vezana za ličnost, a ličnost Boga čovjeka jeste istina, jer je on rekao ja sam put, istina i život. Dakle, traganje u filozofiji jeste traganje za Hristom. E, kad nađemo Hrista, onda smo na pravom putu. A celokupna filozofija uma ljudskoga, celokupna svjetska filozofija jeste samo zbirka zabluda, promašaja, ništa drugo. Jer i to je lepo, to je značajno mnogo, to su heroji duha koji se bore i tragaju i govore, počevši od najstarijih filozofa, ne samo grčkih nego i onih tamo daleko istočnih i tako dalje. Jeste to sve simpatično, ali je istina tek u Bogu čovjeku Hristu. Tu je, e zato je on prava naša filozofija. I zato to je hrišćanska filozofija, dakle, izučavanje predanja i učenja crkve, i na taj način naćemo se uvek na istini, a filozofija jeste ljubav prema mudrosti, a to je najveća mudrost, naći istinu, a istina je Bog čovjeku Hristu.
Slušateljka pita da li je Božija volja ono što nam se dešava u životu i kako objasniti da li nam je neko poslat od Boga, na primjer neko u koga će se zaljubiti ili čime će se baviti u životu. Kako u stvari čovjek sebi da objasni zašto živi tako kako živi?
Mnogo je puta i načina kojima, preko koji Gospod govori ljudima svojim. Koji će put i način izabrati Gospod da nam se obrati, da pokrene naše srce, da se vežemo za njega, to je sad njegova stvar i to je njegov način kako će se on nama obratiti. Ali mi treba da se borimo da prepoznamo ono što je pravo, što je istinito. I ovdje sad imamo jednu stvar, da tačno je da smo mi uslovljeni u ovome svetu svim onim što živimo i što radimo, pa čak i do toga kao što kada ćemo se zaljubiti u nekoga. Treba uneti tu i mudrost. Ne treba prepustiti sve neko drugi da rešava za nas, zato što nas je Bog stvorio razumnim bićima. A pošto smo razumna bića i pošto nam dao moć razuđivanja, razmišljenja, onda mi smo u isto vrijeme i pomoćnici Božji. Dakle, oni koji treba da po upustinu Božju da radimo, ali sami da donesemo odluke, zato što ćemo biti sami odgovorni za te odluke. Pa prema tome i u tome u koje ćemo se ljubiti i koga to će biti naša odluka. Nećemo smatrati da to Bog nas naterao nekim činom sudbine ili smeta. Ne, nego to je zbog toga što je Bog od nas očekuje da mi donesemo pravilnu odluku. A tu odluku možemo doneti ako se mi uvek upitamo šta bi Hristos učinio. To ne znači da ne treba da se zaljubi, treba i čovjek da se zaljubi, treba da se i oženi, treba i da se uda ili tako. Sve su to normalne ljudske vrednosti kojima čovjek teži, jer je to sve Bogom blagosloveno. Ali pri svemu tome uvek imati na umu i tražiti iskati pomoć Božju. A ne prepustiti se nekom rečnome toku koji ćemo nositi negde. Kad mi ne znamo i kućimo šta ćemo, onda se kažemo u ruke tvoje predajemo se, Gospode, ti nas vodi. A i uvijek ćemo se tako raditi. Ali mi ćemo morati da učinimo svoj deo. Neće Bog da učini onaj deo koji mi možemo. A mi možemo mnogo. Ali hoće onaj gdje mi ne možemo. A tamo gdje mi ne možemo, on sigurno će da izvrši svoj deo. Primjer, evo sad kroz neku subotu imaćemo proslavljenje svetoga Lazara četvorodnevnoga. I baš na primjeru vaskrsenja njegovoga vidjet ćemo kako Bog ne čini ono što ljudi mogu. Pita on sestre, gdje ste metnuli Lazara? Zašto? Znao je on, je sve videći, sve mogući, sve znajući. Znao je gdje su metnuli. Ali on traži da ljudi to kažu, jer to ljudi mogu. I onda su mu pokazali grob. I tada on dalje govori, skinite kamen sa groba, ploču sa groba. Ako ne mora jedan čovjek, mogu dvojica, ako ne mogu dvojica, mogu četvorica podignuti taj kamen je skinu. Mogu je on samo jednim migom svojim da taj kamen odleti i da padne u more. Ali nije. Zašto to ljudi mogu? E, sad nastupa ono što ljudi ne mogu. Mogu ljudi, cijelo čovječanstvo, ne jedan, dva, pet, deset, hiljadu, sto hiljadu, cijelo čovječanstvo stoji ispred groba nekoga. I pa i Lazare da viče, Lazare ustani, ništa ne bilo, ne vredi, to ljudi ne mogu, ali on može. I da on samo reče, Lazare, izađi, gradivo, izađi napolje i podiže se mrtvac, vrati se, jako 4 dana već bio mrtav. E, to je ono. Dakle, ta simbioza između Boga i čovjeka, ta saradnja između Boga i čovjeka pokazuje se u svim elementima čovjekovog života. I to treba da tražimo i to da prepoznajemo. Da ono što mi možemo da učinimo, a mi možemo da učinimo da svoje talente umnožimo, a ono što mi ne možemo, Bog će sigurno učiniti svoj deo, ali traži od nas da mi svoj deo učinimo. E, u tome treba biti razuman i tražiti Boga da nam bude satrudnik, saradnik i da se u njega uzdamo i da s njim razrešavamo pitanja, pa i ta pitanja i braka i svega toga i najosnovnijih životnih pitanja, jer bez njega ne možemo ni preko praga, kaže naš narod.
Oče Milutine, bliži se i kraj ove naše emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita da li je naš grijeh to što ponekad imamo više nekih bezazlenih simpatija kao mirjani prema pojedinim duhovnicima, dok svaki od nas beskrajno hrišćanski poštuje sve ostale, ali ipak imamo neke koje posebno volimo, pa zašto je to tako?
Dakle, to može biti rezultat ličnih odnosa. Vi znate da naš narod kaže lepa reč i gvozdena vrata otvara. Pa prema tome ta lepa reč privuče nas vrlo često. Nije isto da slušamo onoga koji nas grdi i onoga koji nas sa ljubavlju grdi ili pa nam se ljubavlju nešto kaže. Pa nam to kaže na način koji možemo da razumemo. Pa zato se stvaraju ti animoziteti ili se simpatije. E pa te simpatije koje mi imamo, mi smo podložni tome, mi kao ljudi reagujemo, znate. Teško se odupreti tome i teško je ne zapaziti to. I zato sigurno biramo čak i svoga sveštenika, odnosno biramo duhovnika. Sveštenika ne možemo biramo. Ako se nalazimo u toj parohiji, mi ćemo ispunjavati sve ono po dužnosti kao što treba, bez obzira koliko nam je simpatičan taj sveštenik, i primit ćemo blagoslov od njega kao da je najsimpatičniji, iako nam ponekad nešto nije nam bilo po volji. Ali to ne znači da svoje srce, svoju dušu nećemo otvoriti kod onoga duhovnika koga imamo poverenja. Otvorit ćemo jer znamo, osjećamo da neće to biti zloupotrebljeno. A to je najvažnije. I neće sigurno, jer mi svetnici smo obavezni da primimo svakoga sa podvigom hrabrosti, jer tako i podvigom ljubavi, da bi mogli da razumemo ljude. A ljudi opet imaju također podvih hrabrosti i strpljenja da iskažu svoje ono što ne bi iskazali najintimnim svojim prijateljima ili supruzi ili suprugu ili bilo kome, ono što će kazati na ispovijesti svešteniku. Pa od toga kako će nas primiti, kako će nas prihvatiti, stvaramo mi tako naše odnose. Nije greh što imamo i takve odnose, ali to ne znači ćemo stvariti kultove. Kult ovoga sveštenika za razliku od onoga mažeti, ne, prihvatamo sve u odnosu na sve, ali osjećanje, kome mogu je povjeriti svoju dušu, pa ipak to izlazi iz nečega ličnoga i intimnoga, a to znači ne ništa prljavo, nego to je sve, da bude sve to časno, sve to čestito. E pa to ako je tako, onda ćemo se tako i ponašati. Zbog toga mislim da možemo opet neku razliku napraviti, jer negde nisam ovako, ne mogu ni da govorim sve o sebi, a negde mogu, nekome mogu da kažem. E pa u tome ja mislim da je moguće to tako da bude. Znači, evo, Gospod Isus Hristos, svi su apostoli bili mili, ali mu je bio Jovan nekako najmiliji. On je usudio se da stavi glavu svoju na njegova prsa. Dakle, i kada je i birao, o malo pre smo govorili na početku, da je on bio na gori Tabor, na preobraženju, dakle bio, on je trojicu učeniku izabrao. Ne da mu ostali nisu bili mili, ali ovi znao je da će ovi bolje razumeti neke stvari i one što koje budu čuli, koje budu vidjeli, za razliku od nekih drugih. Ne pravimo, ne delimo ljude po položaju, po statusu, ali ipak nešto postoji, tako dakle, postoji tako da ta simpatija, jer tako kao što postoji antipatija, ali mi smo trudili da antipatijom ugušimo i da prema svim ljudima se ponašamo tako, onako kako valja. I zato je najbolje ne padati u trans kod jednih, a kod drugih ovako pokazivati mržnju. Ne, prigušivat ćemo i onu ljubav, onu simpatiju prema nekome, a nećemo ni mržnju svoju iskazivati, nego ćemo se boriti protiv toga. Znači, moramo uravnotežiti sebe.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali i neka je sa srećom, mislim, i neka naši slušalci dodaju opet podvigu da post dalje nastave, da dočekamo svjetlo Hristovo vaskrsenje i da se svi u radosti toga vaskrsenja nađemo pred Bogom čovjekom Hrista. Pozdravljam vas i pozdravljam celu Crnu Goru, pozdravljam sve one slušalce koji su pitali i razume se tako, i monaštvo u Crnoj Gori i sestre iz Dobarske ćelije.
Oče, hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost bio protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.